bonumest confidere in Domino. Quam confidere in homine, bonum sperare in Domino, quam sperare